Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius emeritas Benediktas XVI, pašarvotas Šventojo Petro bazilikoje. Pasimelsti prie palaikų galima iki trečiadienio vakaro. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus vadovaus savo pirmtako laidotuvėms. Toliau beveik visą mūsų laidą skiriame mirusio popiežiaus dvasiniam palikimui. Pabaigoje trumpai paminėsime pirmadienį sukakusias šventosios Teresėlės gimimo 150-asias metinės. Popiežiaus emerito Benedikto XVI palaikai pirmadienio sausio 2 rytą buvo perkelti iš Vatikano sodų Redemptoris Mater vienolyno koplyčios į Šventojo Petro baziliką. Šeštadienį mirusio popiežiaus emerito palaikai iš pradžių buvo pašarvoti jo namų, Vatikano soduose esančio Redemptoris Mater vienolyno koplyčioje. Šeštadienį ir sekmadienį prie jų budėjo ir meldėsi mirusiojo artimieji, jo ilgametis sekretorius arkivyskupas Georgas Gensvainas, popiežiui emeritui patarnavusios seserys priklausančios Memorės Domini bendruomeniai, kiti artimos aplinkos žmonės ir Romos kurijos vadovai. Pirmadienio rytą, prieš perkeliant popiežiaus emerito palaikus į Šventojo Petro baziliką, trumpai maldos valandėliai vienolyno koplyčioje vadovavo arkivyskupas Gensvainas. Atlydėjus palaikus į Šventojo Petro baziliką, vyko gedulingos pamaldos, kurioms vadovavo bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti. Tuo metu šimtai žmonių pradėjo rikiuotis prie Šventojo Petro aikštės. Dar prieš oficialų bazilikos atidarymą, pirmasis pagerbti mirusiojo į baziliką įėjo Italijos prezidentas, po jo ministrė pirmininkė. 9 valandą bazilikos durys buvo atidarytos visiems, norintiems pasimelsti prie mirusiojo palaikų. Pirmadienį bazilika buvo atidaryta iki 7 valandos vakaro. Antradienį ir trečiadienį galima į ją užeiti nuo 7 ryto iki 7 vakaro. Laidotuvių mišias popiežius Pranciškus aukos Šventojo Petro aikštėje ketvirtadienį sausio 5 dieną. Pradžia 9:30 Romos laiku. Po mišių popiežiaus emerito palaikai bus palaidoti Vatikano bazilikos kriptoje. Nors laidotuvių programoje numatyta, kad jose dalyvaus tik 2 šalių – Italijos ir Vokietijos oficialios valstybinės delegacijos. Privačiai dalyvauti ketina ir keleto kitų šalių vadovai. Manoma, kad laidotuvių mišiose Šventojo Petro aikštėje dalyvaus apie 60 tūkstančių žmonių. Vatikano vienolyno tyloje jis meldėsi už kenčiančią Ukrainą. Apie šeštadienį mirusį popiežių emeritą Benediktą XVI rašo Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Popiežiui Pranciškui pasiūstame laiške arkivyskupas Ševčiukas reiškia jam užuojautą dėl pirmtako mirties ir užtikrina, kad Ukrainos graikų apeigų katalikai vienijasi su visa bažnyčia maldoje už Benedikto XVI nuolankaus Kristaus vynogyno darbininko sielą. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas rašo, kad jis pats ir visa Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia jautė nuolatinį Benedikto XVI dėmesį ir rūpinimąsi iš komunistų priespaudos išsivadavusios tikinčiųjų bendruomenės gerovę. Arkivyskupas pamini, kad ir jo paties, jauno vyskupo tarnavusio Buenos Airių ukrainiečių bendruomeniai, išrinkimą graikų apeigų katalikų vadovu 2011 metais patvirtino Benediktas XVI. Šis gestas buvo ne tik jo pasitikėjimo manimi, bet ir pagarbos mūsų bažnyčios vyskupų sinodiniam sprendimui išraiška, rašo arkivyskupas. Laiške taip pat minimas ypatingas popiežiaus emerito dvasinis artumas ukrainiečių tautai dabartinio karo mėnesiais. Karo pradžioje popiežius emeritas atsiuntė man laišką, kuriame išreiškė solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir patikino, kad meldžiasi už taiką mūsų šalyje. Vatikano Mater Ecclesia vienuolyne jis meldėsi viešpačiui už kenčiančią Ukrainą, rašo arkivyskupas paaiškindamas, kad būtent todėl jis jį aplankė lapkričio 9 dieną ir padėkojo už artumą ir maldą. Dabar mūsų žmonės jo asmenyje turi užtarėją prie visagalio sosto, rašo arkivyskupas. Mirus popiežiui emeritui Benediktui XVI buvo paskelbtas dvasinis testamentas, kurį jis parašė 2006 metais, praėjus 14 mėnesių po išrinkimo. Šią vėlyvą savo gyvenimo valandą, atsigręždamas atgal į išgyventus dešimtmečius, matau, už kiek daug dalykų turiu dėkoti, rašė Benediktas XVI. Pirmiausia, dėkoju pačiam Dievui, visų dovanų teikėjui, kuris davė man gyvenimą ir vedė mane per įvairias sumaišties akimirkas. Visada pakeldavo mane, kai pradėdavau svyruoti. Visada vėl dovanodavo man savo veido šviesą. Toliau testamente jis dėkoja savo tėvams, seseriai ir broliui. Dėkoja Dievui už daugybę draugų, už bendradarbius įvairiais gyvenimo laikotarpiais, už mokytojus ir mokinius. Ypatinga padėka Benediktas XVI reiškia savo tėvyniai, Bavarijos Alpių priekalnėje esančiam nuostabaus grožio gimtajam kraštui. Meldžiuosi, kad mūsų šalis išliktų tikėjimo šalimi, rašo jis. Visiems bažnyčioje sakau, išlaikykite tvirtą tikėjimą. Toliau savo testamente Benediktas XVI pereina prie jam gyvenime labiausiai rūpėjusio dalyko – tikėjimo ir mokslo santykio. Dažnai atrodo, kad mokslas, gamtos mokslai ir istoriniai tyrimai – ypač šventųjų rašto egzegezė, gali pateikti neginčiamų rezultatų prieštaraujančių katalikų tikėjimui. Jau daug metų sekdamas gamtos mokslų pokyčius taip pat mačiau priešingą dalyką. Kaip išnyko tikėjimui prieštaraujantis tariamas tikrumas, kuris pasirodė esąs ne mokslas, o filosofinės interpretacijos tik tariamai susijusios su mokslu. Kita vertus, būtent dialoge su gamtos mokslais tikėjimas išmoko geriau suvokti savo teiginių ribas ir savo specifiškumą. Jau 60 metų darbu teologijos, ypač biblinių mokslų sferoje, ir keičiantis skirtingoms kartoms matau, kaip žlunga tezės, kurios atrodė nepajudinamos, ir pasirodo, kad jos buvo tik hipotezės. Mačiau ir matau, kaip iš prielaidų raizgalynės iškilo ir vėl iškyla tikėjimo racionalumas. Jėzus Kristus tikrai yra kelias, tiesa ir gyvenimas. O bažnyčia, su visais savo trūkumais, tikrai yra jo kūnas. Benediktas XVI savo testamente atsiprašo visų, kuriuos per savo gyvenimą nuskriaudė, ir prašo, melskitės už mane, kad viešpats, nepaisydamas visų mano nuodėmių ir trūkumų, priimtų mane į amžinąją buveinę.
Mi ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi permanens cardinalium, die 12. aprilis bis 15. commissum, renunciare ita da die...
Pradedant Benedikto XVI pontifikato suvestinę, visų pirma reikia paminėti jo pasitraukimą iš pareigų. Jis pats 2013 metų vasario 11 dieną perskaitė trumpą pareiškimą lotynų kalba į konsistoriją susirinkusiems kardinolams.
Promne amore et labore, formicum pondus ministeri mei portastis, et veniam peter pro omnibus defectibus meis.
Jie klausėsi popiežiaus žodžių priblokšti ir suglumę. per 2000 bažnyčios istorijos metų dar nėra buvę tokio atvejo, kad popiežius paliktų sostą dėl to, kad jaučiasi neturys jėgų kelti pontifikato naštos. Antra vertus, apie tokį galimą sprendimą jau buvo užsiminta 3 metų anksčiau išleistoje knygoje Interviu pasaulio šviesa. Į žurnalisto Peterio Zevaldo klausimą jis atsakė: jei popiežius suvokė, kad jau fiziškai, protiškai ir dvasiškai nepajėgia vykdyti jam suteiktų pareigų, jis turi teisę, o tam tikromis aplinkybėmis ir pareigą atsistatydinti. Atsistatydinimas iš tiesų yra labai svarbus istorinis precedentas, tačiau būtume nedėkingi, jei vien dėl to atsimintume Benediktą XVI.
Gimęs 1927 metais paprastoje, labai katalikiškoje žandaro šeimoje, Josefas Ratzingeris buvo svarbus pastarojo šimtmečio bažnyčios veikėjas. 1951 metais išventintas kunigu kartu su broliu Georgu, po 2 metų tapo teologijos daktaru, o 1957 habilituotų daktaru ir dogminės teologijos profesoriumi. Dėstė Freisinge, Bonoje, Münsteryje, Tübingene ir galiausiai Regensburge. Jis buvo paskutinis popiežius asmeniškai dalyvavęs Vatikano antrajame susirinkime. Josefas Ratzingeris buvo reformatorių sparnui artimo Kelno kardinolo Frinkso patarėjas. Jis buvo vienas iš tų, kurie garsiai kritikavo Romos kurijos sukurtas parengiamasias schemas, vėliau vyskupų sprendimu atmestas. Jaunasis teologas Ratzingeris teigė, kad susirinkimo mokymas turėtų atsiliepti į svarbiausius klausimus ne teisdamas ir smerkdamas, bet kalbėdamas motinos kalba. Ratzingeris džiaugėsi liturginę reformą, buvo įsitikinęs, kad ji neišvengiama. Sakė, kad norint sugrįžti prie tikrosios liturgijos prigimties, reikėjo perkopti per lotynų kalbos sieną.
Susirinkimo laikais būsimasis popiežius Benediktas XVI matė tikėjimo krizę, matė studentų protestus, kurie neaplenkė ir teologijos fakultetų, matė kvestionuojamas pagrindines tikėjimo tiesas ir visiškai nesuvaldomus eksperimentus liturgijos sferoje.
50-metį kunigą Ratzingerį popiežius Paulius VI 1977 paskyrė Müncheno arkivyskupu ir netrukus po to suteikė jam kardinolystę. Jonas Paulius II 1981 metais jį paskyrė tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu. Nuo to laiko užsimezgė artimas Lenko popiežiaus ir Bavaro teologo bendradarbiavimas, trukęs iki pat Jono Pauliaus II mirties.
Mirus Jonui Pauliui II, 2005 metų konklava, kuri truko mažiau nei 24 valandas, Josefą Ratzingerį išrinko naujuoju popiežiumi. Tuo metu jam buvo 78 metai. Visi, netgi buvę priešininkai, jį gerbė ir pripažino jo nuopelnus.
Hanno eletto me un semplice umile lavoratore nella vigna del Signore.
Po išrinkimo pasirodęs Šventojo Petro bazilikos balkone, jis save pavadino nuolankiu viešpaties vynuogyno darbininku. Iš tiesų, jam buvo svetimas bet koks noras pirmauti, o pradėdamas visuotinio ganytojo tarnystę, jis sakė, kad neturi jokios programos, kurią norėtų įgyvendinti, o tik nori kartu su visa bažnyčia klausyti, ką sako viešpats ir vykdyti jo valią.
Nors ir labai kuklus ir uždaro būdo, Benediktas XVI neatsisakė kelionių. Antra vertus, nekeliavo tiek daug kaip pirmtakas. Šia prasme, vienas svarbiausių momentų buvo apsilankimas Aušvice 2006 metais. Popiežius vokietis tą kartą pasakė: Šioje vietoje sunku kalbėti, lieka tyla, kuri iš tiesų yra bežodis vidinis šauksmas Dievui. Kodėlgi leidai, kad visa tai atsitiktų?
Nors buvusi tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą kai kas vadindavo Panzer kardinal, kaip popiežius jis nuolat kalbėjo apie džiaugsmą būti krikščionimis, o savo pirmąją encikliką skyrė Dievo meilei, Deus Caritas Est. Tapimas krikščionių, rašo jis, tai ne etikos pasirinkimas ar apsisprendimas už didžiąją idėją, bet įvykis, susitikimas su asmeniu. Popiežius Benediktas taip pat rado laiko įgyvendinti seną sumanimą, parašyti tritomę knygą apie Jėzų iš Nazareto.
Benediktas XVI ryštingai ėmėsi spręsti purvo bažnyčios viduje problemą. Įvedė labai griežtas normas prieš nepilnamečių seksualinį išnaudojimą. Pareikalavo, kad visi vyskupai keistų mąstyseną, sakydamas jiems, kad didžiausia pavojų bažnyčiai kelia ne išoriniai priešai, bet nuodėmė jos viduje.
Matydamas bažnyčios žmonių karjerizmą ir jų sukeltus skandalus, senasis popiežius visus ragino atsiversti, atgailauti, būti nuolankiems. 2011-aisiais, lankydamasis Vokietijoje, jis prašė bažnyčią saugotis su pasaulėjimo. Iš istorijos žinome, kad jei bažnyčia liaujasi mėgdžiojusi pasaulį, tuomet jos misionieriškas liudijimas tampa aiškesnis ir paveikesnis. Nusimetusi materialinių ir politinių privilegijų naštą, bažnyčia gali geriau ir krikščioniškiau rūpintis pasaulio problemomis, būti atviresnė pasauliui. Sausio 2 dieną prieš 150 metų žemutinės Normandijos sostinėje Alansone gimė viena žinomiausių pasaulyje katalikių, šventoji ir bažnyčios mokytoja Terese Martin, tapdama vienuolę gavusi naują kūdikėlio Jėzaus ir šventojo veido Teresės vardą. Po ankstyvos mirties Lizė vienuolyne basųjų karmelitų vienuoliai buvo 24 metai, vienos sielos istorijos autorė imta vadinti ir dabar jį žinoma Teresės iš Lizie vardu. Šiemet, balandžio 29-ąją, sukanka dar viena vienuolis, mistikės ir bažnyčios mokytojos šventosios Teresės iš Lizie jubiliejinė sukaktis, jos paskelbimo palaimintaja šimtosios metinės.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.